Saime šodien balsos par paziņojumu, ko jau pirmdien kopsēdē pieņēma Parlamenta Eiropas lietu komisija un ārlietu komisija. Tas paredz stingri nosodīt Krievijas federācijas militāro agresiju Ukrainā un uzsvērt Latvijas atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai vienotībai. Paziņojumā arī norādīts, ka situācija Ukrainā kļūst arvien kritiskāka, un Krievija ar savu militāro agresiju citas valsts teritorijā pārkāpj starptautiskās normas un pašas uzņemtās saistības. Šī rīcība esot vērtējama kā pretlikumīga, apzināta un plānota iejaukšanās Ukrainas suverenitātē, kuras mērķis ir izraisīt militāru konfliktu ar nodomu okupēt daļu vai pat visu Ukrainas teritoriju. Saskaņas centra deputāti komisiju kopsēdē balsojumā par šo paziņojumu atturējās. Apvienībā ietilpstošā partija Saskaņa trešdien valdē nolēma, ka kategoriski iestājas pret karadarbību, tomēr nosodījumi Krievijai nepaudīs, jo vispirms nepieciešama starptautiska izmeklēšana par notiekošo. Savukārt starp Eiropas Savienību, Krieviju un Ukrainu esot nepieciešams konstruktīvs dialogs.